Tak til Jakob Stokker Petersen. Og så giver vi ordet til udenrigsminister Willy Søvndal, der er menneskerne i Mellemøsten og Nordafrika efter det arabiske forår.
Tak for det, og tak for invitationen. Det er jo dejligt at være her sådan på vej hjem en torsdag eftermiddag. Det er jo et vigtigt emne, vi skal forholde os til. Jeg har lyttet opmærksom på det indlæg, der har været, og vil lave et indlæg i tre dele. For det første vil jeg sige noget om situationen i Mellemøsten og Nordafrika efter det arabiske forår. Så vil jeg sige noget specifikt om de kristne minoriteter. Som et punkt 2, og som et punkt 3 vil jeg sige, hvad vi kan gøre fra dansk side for at sikre udsatte minoriteters rettigheder. Og det betyder, at jeg deler fuldstændig en opfattelse, der hedder, at det er meget lidt klogt at kaste sig ud i en kamp alene for en enkelt gruppe, kommer i virkeligheden til at svigte, men det skal jeg sige lidt mere om også. Hvis vi kigger på, hvad der er sket i Mellemøsten og Nordafrika efter det arabiske forår, så vil jeg starte med at understrege, at det efter min opfattelse ikke alene er en vigtig, men også en positiv udvikling, den vi ser. Det er jo klart, når man bevæger sig fra en situation, der var et diktatur til demokrati, så åbner man op for rigtig mange forskellige strømninger, også strømninger, men ikke alle sammen ved, hvor lander. Det var også derfor, at i dag er der sådan skiftet lidt fokus fra den umiddelbare begejstring, der var, efter at diktatorerne faldt, til en bekymring og til fokusering på problemerne. Jeg tror, vi alle sammen føler, at det kunne godt gå lidt stærkere med nogle af de demokratiske processer. Hvis man sidder med den fornemmelse, så tror jeg bare, at man skal huske tilbage på, hvor lang tid det tog for os at finde nogle grundlæggende demokratiske strukturer, der blev bragt til at fungere. Så kan man måske også have lidt mere tålmodighed i de her processer, som kommer til at tage tid, både i Egypten, i Tunesien og i Libyen. Så tror jeg også, at man skal huske, hvilket sammensat sæt af problemer de lande står overfor. De kæmper mod økonomiske og sociale udfordringer, de kæmper mod korruption, de kæmper mod arbejdsløshed, de kæmper mod manglende vækst, og alt sammen noget, der i øvrigt bliver forstærket af de store omvæltninger, der har fundet sted. Derfor er det vigtigt at være tålmodig i det, der sker. Det er vigtigt at have de langsigtede briller på, når man vurderer det, der sker. Men selvfølgelig skal vi også samtidig håndtere de problemer, befolkningen står og kigger ind i her og nu. Fordi deres tålmodighed er måske i virkeligheden mindre end vores. De står over for den svære, de nye styre balance. Både at skulle respektere flertalsvilje og ønsker, og samtidig sikre respekten for mindretallenes rettigheder. Det er jo langt fra et nyt dilemma, det er jo heller ikke enestående for den arabiske verden. Det har været et gennemgående tema, hvis man er optaget af historien, og sikre den balance. Det, der er vigtigt, er, at vi kan se ved de valg, der har fundet sted i Egypten, i Tunesien og i Libyen, at befolkningen har et ønske om, at islam skal spille en central rolle i deres samfundsudvikling. Ikke bare i deres religiøse liv, også i samfundet og deres politiske liv. Det er måske ikke så overraskende. Alt den stund forskellige islamiske bevægelser har leveret hovedmodstanden mod de diktaturer, der var. Det er klart, så opfatter man også dem som de naturlige at vende sig imod, når diktaturerne falder. Det andet er, at de også har leveret en høj grad sådan af social hjælp. De har været sociale bevægelser, samtidig med, at de var politiske bevægelser. Der er jo udgangspunktet ikke noget forkert i, at mennesker er stolte af deres tro. På samme måde som vi i Europa ikke stejler, når det er kristendemokratiske partier, der når tilslutning, det har vi opfattet som helt naturligt i en række lande. Men det er selvfølgelig problemet, der opstår, hvis det at være stolt af sin tro betyder, at man mener, at man har en ret til at undertrykke, fordi andre har en anden tro. Og det er derfor, der er mange mennesker i Mellemøsten, Nordafrika, som er bange, som er bekymrede over, hvad de folkevalgte i Libyen, Egypten, Tunesien vil stille op. Vi vil gerne måle dem på nogle sådan grundlæggende demokratiske ting. Vil man respektere resultatet af valg? Vil man stille op i forhold til menneskerettigheder, unges rettigheder, kvinders rettigheder? Vil man sikre rule of law? Vil man sikre et ordentligt retssamfund? Det er de ting, vi vil måle dem på, og ikke vurdere, hvad de hedder til med fornavn. Så vil jeg sige lidt om de specielt kristne udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika. De deler jo landene på den måde, at der er lande, der har meget store kristne mindretal, og lande, der har meget få. Men også at betingelserne varierer meget fra land til land. Og det ved vi jo, det ved vi jo godt. Det, der kan være en fare for, det er, at de nye styre sådan vil forsøge at hæve sig sådan op ved at ved at sætte af på nogle mindretal og på den måde vise sådan der stærke tilknytning. Det synes jeg, vi skal være fantastisk meget opmærksom på, ikke alene i forhold til kristne, men i forhold til alle religiøse mindretal. For det er et grundlæggende synspunkt, også for dansk udenrigspolitik, at vi er optaget af mindretals rettigheder, uanset hvilken tro de har. Også for den sags skyld, hvis de ikke tror på noget. Derfor er vi selvfølgelig bekymrede, når vi ser historier om chikane, om bortførelse, om drab på kristne. Også når mennesker er nødt til at forlade lande, hvor de boede før, på grund af forholdene der. Det er klart, et centralt sted er Egypten, fordi det er så stort et kristent mindretal. De kristne koptere, det er 10% af befolkningen, eller cirka 8 millioner mennesker. Siden Mubarak-styret fald, er der sket væsentlige forbedringer i Egypten. Det var et voldsomt undertrykkende styre. Jeg stod selv nede på Tahrirpladsen i Kairo, lige efter styret var faldet, og mødte nogle af de unge, der havde været med til at bære forandringerne igennem. Hvis det ikke var lykkedes for dem, så havde de formentlig rådnet op i et egyptisk fængsel. Jeg synes, det er jo modige unge, som man skal tage hatten af for, der risikerer deres liv i kampen for alt det, vi opfatter som naturlig frihed, værdighed, retfærdighed osv. Efter et land, som havde været i undtagelsestilstand i øvrigt i 30 år. Dem, der er blevet valgt dernede nu, er det muslimske broderskab. Det synes jeg ikke, de skal vurderes på, hvad de hedder til fornavn. Jeg synes, de skal vurderes på deres faktiske handlinger. Jeg synes selv, det er overraskende, at de to vicepræsidenter, der er udpeget, er henholdsvis en kvinde og en kristen. I hvert fald, hvis man havde en forestilling om, at vi stod over for et hardcore islamistisk styre. Jeg synes også, det er godt, at de tager livtaget med militæret om, hvem der har den egentlige politiske magt, fordi jeg foretrækker, at politikere har den politiske magt. Men det er klart, at der er bekymringer over i kristne mindretal, om de står i en situation, der vil true dem, om der stadigvæk er en myndighed, der også vil beskytte dem imod flertallet. Vi er meget opmærksom på, også fra den side, de kristne situation i Egypten. Men indtil nu er der ikke belæg for at sige, at volden mod kristne og andre religiøse mindretal skulle være steget i Egypten efter broderskabets indvælgelse, eller at minoriteter udsættes for en øget undertrykkelse. Omvendt er det for tidligt at konkludere, at det ikke kan ske. Jeg tror bare, det er helt afgørende, at vi er til stede dernede, at vi er med til at holde øje, at en række af de mennesker, der kan komme ind og være der og arbejde, at vi understøtter det så godt, vi kan. Det er klart, at frygten er selvfølgelig også blevet større i de sidste dage, som det blev nævnt, efter at den stærkt islamkritiske amatørfilm formentlig er lavet af en egyptisk kopter bosiddende i USA. Det indeholder sprængstof, som er ekstrem. Altså, det er meget bekymrende, at vi lever i en verden, hvor en amatørfilm, jeg har ikke selv set den skørt, være fantastisk dårlig, er i stand til at udløse de eksplosioner. Og dem, der har lyst til at spille det her kort, der giver The Clash of Civilizations, at de får så stor rum til det. Jeg synes også, der er stor grund til at rose de muslimske organisationer i Danmark, som jeg synes optrådte meget klogt. Så at vi vil ikke lade os provokere af det her, fordi vi kan godt se, at hensigten er, at vi skulle lade os provokere. Den leg vil vi ikke lege med til. Så jeg melder mig snart ind i en forening, der havde formand for de besindelige i den her verden, som ikke vil have det til at eksplodere i vanvid og religiøse modsætninger og had. Jeg tror, det er vigtigt, at det bliver en rigtig stor og meget stærk forening. I mine øjne er det afgørende, at når vi møder de nye folkevalgte regeringer, det gælder både i Egypten, det gælder i Tunesien, det gælder i Libyen, at vi så fortsætter med at understrege behovet for at beskytte alle religiøse minoriteter. Fordi målet er, at man kan få lov til, uanset sin religiøse overbevisning, at dyrke den religion, man nu engang har. Vi holder på samme måde meget skarpt øje med Syrien, som er et ekstremt brutalt sted, og det er Jakobs opfattelse på vej til opløsningen af de samfundsinstitutioner, der kan beskytte forskellige. Nu skal det her ikke blive en lang Syrien-diskussion, men det, som vi måske deler på, er synspunktet, hvad kan man så gøre, ud over de ting, vi gør med sanktioner, med understøttelse af den syriske opposition, med at være med til at dokumentere de overgreb, der sker, så nogen kan blive stillet til ansvar efterfølgende, med at stille humanitær hjælp til rådighed for de mange, der er flygtet til Jordan, til Libanon eller til Tyrkiet. Det næste skridt er et militært skridt. Det prøvede vi sidst i Irak. Efter min opfattelse er det ikke indlysende, at det er et eksempel til efterfølgelse. Men jeg vil ikke gøre det her til en lang Syrien-diskussion. Bare sige, at verdenssamfundet står selvfølgelig og følger meget præcis med, hvad der sker i Syrien. Det er bare en rigtig, rigtig svær situation at give et meget let svar på, hvordan man løser. Men igen, jeg skal ikke lægge op til en lang, lang Syrien-diskussion. Så vil jeg sige, at fra den side er det helt afgørende, at menneskerettighederne er det, der er bøjet i neon. Menneskerettighederne er det universelle, vi har i den her verden, til at sikre menneskers ret til at udøve deres religion, til at udtrykke deres politiske tilholdssted, til at samle sig og til at ytre sig frit. Derfor har vi ansat jo en særlig ambassadør i det danske udenrigsministerium til at sikre, at det her arbejde bliver den røde tråd i det, vi laver ud omkring i verden. Vi har på dansk-tysk initiativ lavet en særlig repræsentant i EU for menneskerettigheder, også for at sikre, at alt det EU foretager sig, får en meget høj prioritet i forhold til menneskerettighederne. Det samme inden for FN-systemet. Jeg skal til møde i New York på søndag i forbindelse med FN's generalforsamling, hvor jeg tror, at den her diskussion kommer til at spille en stor rolle som bagtæppe for meget af det, der kommer til at foregå i FN i forbindelse med generalforsamlingen. Det vil sige, fra den side gør vi, hvad vi kan. Vi støtter op om konkrete initiativer for at sikre en udvikling i retning af menneskerettigheder som det centrale. Vi har gjort det i forhold til det arabiske initiativ, hvor vi støtter græsrodsorganisationer, NGO'er i en række arabiske lande, og vi har gjort det i forhold til vores bistand i Irak. Vi samarbejder, og vi samarbejder rigtig gerne med forskellige organisationer for at sikre, at vi kan gøre det her så godt som muligt. Vi samarbejder med en række unge, Dansk Ungdoms Fællesråd, spejderne med flere om nogle af de her ting. Vi har et samarbejde med Danmission i Libanon, og de samarbejder sætter vi rigtig meget pris på. Fordi jeg tror, noget af det Danmark er god til, det er at have nogle stærke folkelige NGO-organisationer, som kan noget, som en statslig indsats ikke nødvendigvis kan. Vi har også støttet det, der hedder kontaktgruppen for kristne og muslimer i deres indsats for at fremme fredelig sameksistens mellem kulturer og religioner. Danske Kirkers Råd er den direkte danske partner i det her. Vi ser meget frem til det næste dialogmøde, som bliver en konference, som i øvrigt finder sted på Christiansborg den 26. september, med en række prominente både danske og arabiske deltagere. Et tredje eksempel er fra Irak. Her har Danmark arbejdet for at fremme forsoningsprocessen og beskyttelsen af religiøse og etniske minoriteter gennem flere år. Blandt andet har Danmark bidraget til at styrke det irakiske menneskerettighedsministerium og dets arbejde med udsatte grupper. Men når alt det er sagt, så ved vi også fra de daglige billeder i medierne, at situationen i Irak er meget, meget usikker, meget, meget utryg. Vi efterlod ikke efter krigen et Irak, der bare nogenlunde havde et samfund, der var i stand til at varetage sikkerheden. Det ser vi meget tydeligt, synes jeg, i øjeblikket. Og så er det rigtigt, vi har afholdt februar 2008 en irakisk forsoningskonference i København, også med deltagelse af højtstående både religiøse ledere og politikere. Og formålet var at give Iraks forskellige trosamfund mulighed for at diskutere, hvordan man kunne sikre, at man fik fjernet misforståelser de forskellige grupper imellem. Og det mundede ud i en fælles erklæring fra alle, der fordømte vold og opfordrede til forsoning og fredelig sameksistens. De højtstående religiøse ledere mødtes igen i København i 2011, og den umiddelbare baggrund for det var gidseldramaet i Vor Frues Kirke i Bagdad, hvor mere end 65 kristne blev dræbt. Den her tværreligiøse konference i 2011 blev, tror jeg, endnu mere banebrydende end den i 2008, og der blev udsendt den første, så vidt vides, fælles sunni shia fatwa, der er meget klare vendinger fordømt enhver form for sekterisk og religiøs motiveret vold. Det betyder, at vi er i gang fra den side. København-konferencen blev fulgt op og tog kontakt til de forskellige islamiske grupper og prøver at bruge deres autoritet til at gøre det klart, at det ikke er i overensstemmelse med islam og begår vold mod kristne eller andre religiøse minoriteter. Det er vigtigt, at overgreb og drab på kristne ophører. Som nævnt i et tidligere indlæg i dag, så var Andrew White og hans organisation helt afgørende for de positive resultater, der fandt sted i København. Ham og hans netværk af religiøse ledere har gjort en meget stor forskel, og Danmark har støttet processen siden starten i 2008. Det har vi tænkt os at fortsætte med. Og derfor synes jeg, det er meget opmuntrende, at vi fra den side har været med til at styrke religiøse aktørers vigtige rolle i at tale sammen og i at skabe fredelig sameksistens og fremme af de grundlæggende rettigheder. Gode idéer er fortsat velkomne. Vi har en interesse i det her. Vi har en meget høj profil på alt det, der hedder menneskerettigheder. Og derfor ser jeg også frem til, også i forhold til jer, der repræsenterer forskellige NGO-områder, altså gode idéer, yderligere tiltag, vi kan tage for at sikre religiøse mindretal, men i øvrigt alle mindretals rettigheder. Det er en ganske fornem del af dansk udenrigspolitik.